mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona ilobeli eye. Poko ilamu pe boye bulamu na banso na lina kanabiso ya Sango na lokota la Lingala na lolakala America uto Washington DC na studio 17 ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na Sango ya mukili ya lelo. Baseli babale ba ONG international qui est found ba bumami pe mituka mia bango mitano mitumbami na ba wazalindo butubuleki na ndelo ya territoire ya Lubero pe Engumba Butembo na bitumba batumbuki ba 1-23 bazali kosala na Nord Kivu. Mboka Baike na bana ba ekolo Congo Democratique ba ibasala kabo likiliki ya mayele maboke libiki la bia sika pe biloko bia sika balakisa ki mabongisi kole kazomi masalami na ekolo Congo Democratique na bokutani na Kinshasa pe wazali kozela misolo miambula matari po na kobanda kokele yango pe koteka yango na mokili.
Ba collègues humanitaires ou ba monani na base, ba se promis 13. Et puis, mi balé, ba zali ko mona na terre, c'est comme si ba si ba bouma ki ba ngo lobi lobi wana kaka ba bouma ki ba wana nyo so mi balé.
Lelo izali mokolo mwayambo ya musala mwayambo ya poso tulandaka bongo jina kanabiso itando ya masano toko lobela bongo Euro 2024 France Belgique na toko lobela pe Copa America epai ekolo America ekobeta lelo toko lobela pe championnat ya karate esika Engumba Kinshasa elongi epe na tournoi ya Afrika ya beach volley epai ekolo Congo Democratique ya basi pe ya Bali bazwi ndela ya kukende na championnat mondial na Chine. Ma kambo maimanso toko kende na bulei nango na mwantambu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse sango yango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Bitumba bia batumbuki ba 1-23 bizali kokuba na monyele ya ekolo Congo Demokratika. Batumbuki bayi bazali kopusana na komataka na kitumba.
Ezali bongo bitumba ya M23 epesami maboko na ekolo Rwanda ezali kokoba kozwa bisika mingi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki na bokamati ba lokalite ya sika na mondelo ya nord ya bitumba. Biye bizali kongala na mampinga ma ena mampinga ma ekolo Congo Démocratique. M23 e yingelaki na lokalite ya Kirumba na etuka ya Nord Kivu isika bitumba bizali kosalema wuta batuto batomboki baye ba pesani maboko na ekolo Rwanda ba zongelaki mandoki na 2021. Kirumba mboka monene ya region ya sud ya territoire ya Lubero ezali na bavandi nkoto kama yoko mpe tuku mibale lelo na tongo yambo ya komona na katikati balekaki na mabele ya Kirumba pona kotalaka talaka bisika biso ya Kirumba esakolaki na bo na kubomba moto molo moko ya isika lina batomboki bazali sika kokende na nord uta Kirumba.
Batomboki ba M23 ba telemaki na Kasege na koluka kokota na Mbingi.
Ezali bongo lobi loleki batomboki ya M23 bakomaki na Kasege chef lieu ya groupement Musindi eye ezwami na bakilometre tukumi bale na nord ya Kirumba esika inene ya kosala mombongo na territoire ya Lubero oyo bazwaki mokolo ya poso loleki. Kasi wuto mokolo mwalelo bazali kokota kokokate kopusana na nzela enene na kokende na Butembo bakuteni na Buki ya basuda ya mampinga maekolo Congo Demokratiki na bawazalendo na mboka Alimbongo.
Bobangi bozali makasi biloko bya kulia bikomi pasi na Kirumba kaina pe kanya bayonga.
Ya solo penza bopusani ya batomboki ba M23 na sud ya Lubero bozali komema mpasi ya makasi elobi motomolo ya etelo ya kaina oyo ayambi mabota ebele bakima bitumba yambo ya bozwi ba commune ya kanya Nyabayunga, Kaina, Pekirumba, bisika bi bizalaki kuyamba mabota mingi ba uteki ba mboka ya Ruchuru, lokola Kibirizi, Kikuku, Mpe, Kishishi, bopusani ya Batumbuki, bizaliko mema mpasi na mabota maye mpo bayebite bako kende wapi.
Ekolo Kongo Demokratike zali na bitumba kasi sepila ki nibutu kumotoba na miningi utaizwa lipandali ya yango lubiluleki na makanisi miyako zungiza na ndela mambi matali misolo pe kubutu la bisika Batumbuki bazwa.
Ezali bongo engebene na mbula materi ya RDC sepila ki lipanda na yango lubiluleki lipanda ya mbala eye sepila maki na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kusala na monyele RDC ezali kubongama mpo na kuzonge la bisika Batumbuki bazwi mbula materi epesi makoki masengeli na mapinga maekolo na ntina ya kuzonge la bisika binso Batumbuki bazwi mpo na kuzonge la kuzongisa bakima bitumba na bisika babango pe kuzonge la misala ya bilanga.
Na Bunia na Ituri to malubanga mokonzi ya kala ya Basimba Mandoki a bengisa makina misala ya simbu ya basoda opona mbeba ya mambi matali bokengi.
Auditora militaire supérieur pene ya kuro o militaire ya Ituri e bengisa ki lilo to malubanga dilo mpe jokaba lambil lokola mokonzi ya lingomba politique Union des Patriotes Congolais UPC pe secrétaire général ya lingomba politique e ngebene na mambi mabosi simbo bayi politiki bayi babengi samaki impo na kolandela bambeba miye mitali bokengi ya leta maye bafundami kosala yango na bolandi bafundami to plainte e mapinga maikolo Congo démocratique etikaki mokolo mamisato moleki na auditora militaire supérieur ya Ituri.
Awa na ekolo Amerika Cour Supreme ya ekolo eye kati lelo ete Donald Trump mokonzi akala atali na bubati la mito na immunité na mambi ya fundamina yango bu mokonzi akala.
Mokonzi mokano eye ekoki kuzongisa sima toko bwakisa bosambisami ya boluki kubongola maponami ya 2020 mokano moye mokaboli bato motoba basato engebene na makanisi maye matiani basanza minei yambo ya maponami maye ete Trump azali candidat ya républicain pour na kondongwa na démocrate Joe Biden.
Na ekolo France bayi politiki bazali kotungisama pour na mokano mutali maponami pour na ngala ya mibali to second tour.
Na bolandi motango ya mbala ya liboso ya ngambo ya mobali ya ekolo France mobeko likondi ya ba républicain pour na kopekisa kozwa motango ya makasi to majorité absolue na second tour to pour na mbala ya mibali ya maponami ya bakelimi beko et ezali kokabo la mpe kutungisa bayi politiki mingi mingi na ngambo ya mokonzi Emmanuel Macron baye bazali kokota kokoka te kozwa mokano ya polele.
Ekolo Rusi ezali kokoba kosala bitumba na ekolo Ukraine.
Ekolo Rusi esengaki lelo bozwi ya bamboka ni bale na monile ya Ukraine esika wapi ezali kokoba kopusana kasi ezali kokutana mpe yemoko azali kokutana pe yemoko na mika katano ya bokai ya bokati sami ya lotiliki to ba coupure électrique na bazone ya Mindelo to ba frontière sima ya botindi ba bombi na ekolo Ukraine.
Nzokande moko na bobeti nzembo independence chao ya tikalaki na bomoi ya kufi na kombo ya petit Pierre. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC matondo mingi na Antoine Roger Bulambana elobele eye edi sango. Basali babale ba ONG international TIE Fund ba bomami pe mituka mia bango mitumbami na bato ba fundami kozala ba wazalindu butu buliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe engumba Butembo na bitumba Batumbuki ba M23 bazali kosala. Erikas Moisi.
Basali ba ONG TIE Fund pe mituka mia bango mie mitumbami bazalaki kokima Batumbuki ba M23 e ba basili kokota na Kanyabayonga Kirumba na territoire ya Lubero et pa yi bazali kosala bitumba bakonzi ba territoire bafundi bilenge ba mangomba mabazalendu koboma basali bati ya fond baye. Tulanda ndimbola ya administrateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa.
Alors, ba humanité, bazaki na la mituka mitano, ba jeep, bazaki na mo mitano, nyoso mitano wana, bako kutana na barrière ya ba jeune, bakei batumbi mituka wana, nyoso batumbi mituka wana nyoso. Alors, nyoso ezaki mitano, nyoso batumbi yango. Alors, bilan ezali sikoyo, to batunani, bato bamonani na base, donc ba collègue humanitaire o bamonani na base, bazo pomi 13 et puis mi balé bazali ko mona na terre, c'est comme si basi babomaki bango lobi lobi wana kaka babomaki ba wana nyoso mi balé na we tali territoire ya Lubero au na centre kimia ezali mwa moke kimia ezali mwa moke
mpona ye bakimi bitumba bazali mingi mikolomie baye bazali ko milengela na bingumba beni mpe butembo. Tulanda lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Ba déplacer ebele o tuzali ko recevoir na tango oyo. Mingi msusu bazali ko tika la awa, mingi msusu bazali ko leka pe po bakende beni, ba msusu bakende butembo pe ba msusu bakende na beni. Ba déplacer na ba uti na ba bitumba oyo affrontement oyo esalemaki na ba semeno elekaki na ba dongola miso oyo ya armée rwandaise na ba supplétif na bango ba M23 na armée yena armée na biso régulière ou to bengi yango ba force de défense na biso. Alors yango na tinda ki ke ba to bele ba lungwa na bamboka o bazalaki po ba ya kuluka isika mwa sécurité ezali
sécurité civile yango e pameli makasi mambi maye esengi na bayimbo kampe mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosili sa bitumba ba M23 tulanda moko na bayi société civile Van Germain Katiwa.
Yango wana biso bato ya société civile tozo tinda message na population ya Butembo na population nyonso ya Nord Kivu e moma o tozo lekela eza moma moko ya danger eza vrai monguna okiokota toza la vigilant poto denishe monguna oyo alingia atia bikela kela na mboka na biso avaiser oyo alingia kota to barrier route mais to boma ba innocente et puis to mi rendre justice pété parce que même si toza na situation oza difficile toza agressé mais justice na biso na no kufa te donc il faut tozwa ba oyo bazolinga batungisa biso to tia bango na service ya sécurité pour bayeba neti ya komene ba enquête pour toyeba nani na mboka nani kati na biso nde azo collaborer na munguna
batombo kiba 23 bazali kobunda na mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe bazalendo na territoire ya Lubero bayimboka bango bazali se kobika na bobangi. Erika Smwisi Beni pona lolaka l'Amerika.
Baike na bana ba ekolo Congo démocratique ba ebasalaka boluki ya mayele mpona kokela biloko pe bikela bya sika balakisaki mabongisi na bango koleka zumi na bokutani na Kinshasa eloko ezangi bango nde misolo ya kokela yango kosala yango mingi pe koteka yango na mokili bulai na Natalie Sekabworo.
Boki misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ekolo Congo démocratique. Yango wana ministère ya recherche scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventeur congolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokeli fuse mpo na botindi ba satellite lole Nge ya kosala mino miyabo sali sina kanser na maimatali makele kuivre mpe kobate exploitation ya gisement a faible tenor ya minere mitu kamizali kotambula na lotiriki lolenge ya kozwa internet bipayi wapi ezalite bilanga lojete intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongi si maimana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
nge ezawana ezo senga kaa ba mwe mwebile pase o ezala ba mwe na amoko ba mwe kudibuye ceza ba moyo moko industriel pour produire en moyenne bien tout ça rôle en moyenne ali on a et ça ba manœuvre na kata logique au moyen temps bien avec l'électricien pour ba manœuvre tout ça la kata logique et bana a qui ne changer ba phase tout ça la ba pont pour kamata inversé au long na ligne ou bien na ligne yo eh do ba manevro na nyosona ya zo sala ngo yemo ko automatiquement et puis azo battre la pe ba pareil bon
ngai na sala ka na bongoli manioc songo cassava et komi farine ya ko lambe la mikate toko lamba mapa toko lamba nde biloko nyoso za ko mona wana ezande ngai de musala wana na sa pona ko tombole kolo na biso poko so moko to za laki nango seke ba kontina biso bazalai ko kipe makambo ya recherche te maloyo to kutani na ba konzoyo ba monike pona ko tonga mboko ya solondo ka nde ba tonge la biso ndenge ba lobi ba ko kambangana sala usine pilote e ko za l'occasion ya ko pesa pe ba oyo baza ba industriel bamona ndenge nini bakoki kosala.
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali Recherche Scientifique mpe Innovation Technologique, yepi abeti mbela kotalisa libakuli lamu ba invention ena ezali na yango mpona kobanda bofuluki ya nkita ya ekolo Congo Démocratique na kati na yango mpona ntombwa ya mboka. Tozwaki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso tosangisaki bango ba bimiseli biso ba bo biloko nyonso bo moni sikoyo biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut sikoyo parlement e bimisa mbongo na mbula oyo po to banda kolia ba oyo touti kolia sikoyo ba kisi na biso ba mituka na biso to banda kosala yango. Mama Simino ande siko ya bandi yende akobimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na ba partenaire étranger po ba invention na biso wana o omoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine koya peut-être 200 et banda kokota na vie régulière ya peuple congolais to banda kolia lipa ya manioko na biso to banda kozwa kisi ya ma plante na biso to banda otambola na mutuka na biso e uti na ba mine na biso to yebi to zana ngo mine donc to zana makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut bimisa mbongo po to multiplier
milulu miango misalemi na lisungili ya ministère ya industrie ministre ya industrie Louis Kabanda wantum ye atalisi lolenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko na ntina ete bikela balakisi biti karakaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo Démocratique.
Ilongo tozo makanisi maso mayema seka po ete tokuka kopesa mango makoki mpona nsuka komema mango na eyano bisika makanisi mayema kokoka kosala tri na mbano mbala moko na bomo ya bana ba RDC tombali zali kokela mosala
esengeli koyeba ete ministre wa eyambo asengi maye makobima na bikela binson biye bya sika bipesama na likitali ya baministre na ntina ete ezwa makasi kowuta na mbula matai tope na ba prive mpo na ba invention yango ekota na ba industrie efuluka mpe ekoma produit consommable. Natalie Sekabuoro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango ya muki ya lelutu Washington DC sika tokomi tango ya linaka na biso ya masano etando ya masano. Euro 2024, Lelo, Belgique, France, Portugal, Slovénie, na 8e de finale, Espagne, Allemagne, Angleterre, Basibalikaki, na quart de finale. Copa América 2024, na 8e de finale, Lelo, États-Unis, na Uruguay, pays Bolivie, na Panama, Argentine, Équateur, Canada, pays Venezuela, Balikaki. Engumba Kinshasa et longi championnat ya karaté ya ekolo Congo Démocratique. Baléopard ya basipe babale ya RDC. Balvin kasa ya kokende na championnat mondial ya beach volley ya Sanze ya Mambé na Chine. Nosako na bino banso peboye ibolamu na banso na lina kanabiso ya sango etando ya masano. Na bundungwani ya bikolo bia Europa na lisano liandimbo Euro 2024 e zali kubita maana Allemagne, France na Belgique ba ndungwani lelo na match ya 8e de finale Portugal Slovaquie de match ya mibale lelo Suisse Allemagne Angleterre na Espagne ba sibaleki na ba quart de finale omokolo mposo Suisse elekaki na kobeta Italie Ali mingeti mibali na libungu tulu Allemagne pe longaki Danemark mingeti mibali na libungu tulu lubuleki Angleterre et polisaki Slovaquie mingeti mibali na moko pe Espagne et nyataki Georgie mangenda minei na moko awa na ekolo Amerika na Copa America na 8e ya finale et États-Unis et kondungwa na lelo yambo na 8e de finale na Uruguay pe Bolivie na Panama yambo na kokindi na 8e de finale lobi lokoya Brésil Colombie pe Costa Rica na Paraguay Argentine Canada Équateur na Venezuela basi baliki Argentine et kokutana na Équateur pe Venezuela na Canada tokende sika na continent ya Afrika mingi mingi na lisano ya beach volley et pays ba leopard ya ekolo Congo démocratique ya basi pe babali ba longi kozwa nzela ya championnat mondial ya beach volley et kobetama na sanza ya mwambe koya na Chine sango yango epesami le biso na Valdo Yamba
Baliopar tennis bazwa ki esika na Angola na kondongwa na ya Davis Cup Group 4 epai wapi bikolo mwambe ya Afrika e ndongwa na ki pona komi pe sanjela ya eteni ya mi sato tupe 3e division ya lisanga ya Afrika. Na lisanga ya bikolo minei elongo na Burundi, Kenya, pe Rwanda na kondongwa na ya Liboso, Kongo Demokratiki elonga ki Kenya timi bale na moko kelobi Christian Saidi.
Biso to bandai na Kenya na betay premier match lage ampe na pression etu la qui premier tour la première match na ngana Kenya histoire tête 6 tie break William Bushamuka yo gagné 6-2 6-1 peu que na double des barrages à double au gagner ki bango na père ya William Bushamuka na bienvenue Bolangi prenait bon na 3e set 6
kondo ngona mi bali pe zala ki malamu pona Congo démocratique bali pa beach volley ya mibu zomi na libwa pe ko kita ya basi pe mi bali bazi lokasa ya championnat du monde ya beach volley et ko zoama na sanza ya mwambe na Chine na ndongwana ya Afrika na Maroc bilenge basi ya Congo Demokratiki basilisaki na molongo ya mitano nde epesi bango nzela ya Chine elobi mokambi tope entraîneur na bango Swale Omari
Bonangai je pense que l'équipe bien parce que objectif na biso ezalaki tosala tout pour que bendele na biso ya RDC e tomboama na Chine mpona kokoma na resultat wana tokuzwaki mwa bakokoso mingi na kati ya competition
kozwa lokasa ena esalemaki na bopetete po ete esengelaki kolonga ekolo Tunisie oyo pe Zalaki na elikia ya kolonga kasi bayi Congo Demokratiki bazwaki elonga baseti mibale na libungu tulu tuku mibale na moko na zomi na moko pe tuku mibale na moko na zomi na minei
Tunisi kompe la plupart omweza ba jeune eze ekip moko tenas biso na bango topeo de ba match ondire nene moko baesiko yo ko se retrouve na confrontation ou bien bango ou bien biso fale moko a ganyen moninga wazwa place wana oe kalaki pona wote kalifiye pona championnat du monde e je pense que basi nangai wazalaki vraiment présente na match wana na le trouvaki vraiment bango par rapport à ndenge to s'entraînaki bati to selaki mwa befort pour tozwa victoire wana liboso ya Kini
na ngambo ya mibali na Côte d'Ivoire ba Léopard ba koyaki na demi finale liboso ya Nigeria 7-2 na libungu tulu zomi na misato na tuku mibale na moko pe zomi na minei na tuku mibale na moko kasi lokasa na bango ya mondial ezwama kikaka lolenge ya bango kozwa esika na demi finale
donc ba garçon na ngai pe basilisi 4e na Côte d'Ivoire baza qualifié pe pour na championnat du monde donc mbalo ça sera pour la première fois pour mes na ba garçon na ba fille na biso de la moko na championnat du monde au Rwanda na mois d'août na Chine
pour na mokambi ya fédération ya volleyball ya Congo démocratique Christian Matata ko pesa isika na ba léopard mi balé basi pe mi balé na coupe du monde izali lolenge ya fédération na ye ko yamba ministre ya sika ya masano
to sepeli mingi na participation na biso ya coupe d'Afrique tous huit chances à se qualifier na Coupe du Monde Ekobetama na Chine na fin ya mois d'août. Donc pona biso eza premièrement esengo pona koyamba mokambi na biso ya sika ministre na biso ya sport neng aye malamoko amoni na fédération moko toke compétition to se qualifier na Coupe du Monde
ya motu ya ekozala pona ministre kotia bango maboko pona kolengele malamu bilenge yambo ya kozwa nzela ya Coupe du Monde ya beach volley na Chine
na Coupe du Monde autre rende kuna tokende pe ko sala pe ba resultat yangonde e pa na biso na fédération toko continuer préparation pour que ban na base la déjà aguerri tokende kuna tobeta toko senga na mokonzi na biso ya sika ministre ya sport excellence Didier Boudimbu pour que ameka ko sunga biso to préparer malamu compétition oyo
isengeli bongo ko e ba ite soki pona bilenge ye ko sala pona mbala ya bango ya yambo ko zwa isika na Coupe du Monde ya beach volley kasi pona Congo démocratique e ko sala bongo pona mbala ya yambo te
Blali kolanda sango ya mukialilo Chozali na lilaka na biso etando ya masano Etuka pe engumba Kinshasa e blongwi Bo ndongwani ya ekolo Kongo demokratiki ya karate Valdo Yamba
Kinshasa e longi kondongwana ya Kongo demokratiki ya karate Na bambano tukumi bale na sambo ya wolo Liboso ya Nord Kivu na bambano Misato ya wolo pe katanga Elunga ki bambano mi bale ya wolo Kasi na mumekano ya bama sanga Tokumite par ekipe Kinshasa elonga ki katanga Misato na libungu tulu pe ezwa ki mbano ya wolo Na nisengo makasi elobi arka kosi
Toni mwavumango bimisama yele na biso mingi awawa Paseke talakaka ezagi na Kinshasa Tokukagi te osala tozae na doa ya erengite Foto bimara la tete ote po esala bien po ambiance elega bien na Kinshasa
kasi esenga ki kotia penza mayele pona kolonga na etumba ya misato elobi Emmanuel Makweno
deja tuzaki komene deja 2-0 yangwe permetaki nga na jereni tatami po na pesa asikishaji tena ba kwekipe na ngamu subatika la yangwe na jereni komba LSP nena yozo wa victoire
mayele mosusu e utaki nabopo na mingi ya bakarateka eye esengela ki bandongwa na mumekano ya suka elobi arka
na wego negize ba diversa ete parce que bazaba diverse pona ngai classement auto sa ki ya ville ya Kinshasa na mona ki vomelo au moins ko bouskile bisuti
na ngamu ya katanga esali po ngoba beti piololo nde basunga ki bango penja te sima ya maema sani maki na tatami elobi Fidel Mulumba
tangwa komba mbongo na ye ekweyi pour la première fois central a kanisi logo ya ki ngai bape singa sanction ya première catégorie mais na troisième niveau tangu mbongo yo ku ya sou na tatami pour la deuxième fois nde basunga surtout ba moni teno ya ki ngai te zala ki ya adversaire na ngai nde ba sanctionner les sous sous tant on na sai le roi nabima libanda ya tatami ba yo sanctionner nga les sous sous ok combat to bundika ka quelques secondes ni comme da ki encore une minute quelques secondes nde na perdre ya bongo en tout cas et pesa ki vraiment déséquilibre na équipe
Kinshasa elongi bango kasi ezala ki penza na bopetete
Kinshasa za na batala kolo ba mérité victoire bon ba mérité on parce que déjà ça la mi bongo mais quand même kombe za la kinan bisope to la kinan espoir donner le meilleur de nous.
Niveau technique ya kondonga ya karate eye ezala ki penza likolo makasi elobi Mulumba.
Techniquement vraiment niveau ya championnat est tellement élevé et j'apprécie tous les entraîneurs et tous les techniciens ya ba club et ya ba province en tout cas vraiment niveau ba jeune est bien trop élevé tango ba rivalité zali ba combat serré zali et c'est ngapé niveau ya ba club na pays et mata.
Et longo na lisanga to na comité par équipe alonga ki wolo na kondongwana ya moko moko tope individuel Emmanuel Makwena azwa kipe lisusu mbano ya wolo
oye komine deuxième fois champion du Congo parce que yalibose za ina mbanda kala bibes champion et puis meilleur athlète et na yesu wa confirmer lisusu deuxième médaille d'or ya champion du Congo dans les deux mancas
isakeli pongo kwe baite basa ni tope bakarateka bautaki bipai na bipai ndakisa lwalaba Equateur chopo uele Congo central lisusu na Kasai oriental
Sango eye ya karate nde sukisi etando ya masano ya lelo tupesi binu bansoma tondo mingi bulandaki etando ya masano ya lelo kasi tupesi mingi matondo na Simon Valdo Yamba na lisungi ya ye na sango itali masano yango nde pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya e zalaki Basta. basali babali ba ONG international TFound ba bomami pe mituka mia bango mitumbami na ba wazalindu butubuliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe ingumba butembo na bitumba matumbu kiba 1-23 bazali kokoba kosala na etuka ya Nord Kivu. Baike na bana baikolo Kongo Demokratika bae basala kabo jikuliki ya mayili puna bukili biloko pedike la biastika balakisa ki mabongisi mabango kuleka tuku motoba na ndambo na kincha sami kule meleki kasi loko ezangi bangonde ezali misolo topesi bino matundu bae bolanda kibiso matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Rob McLean na Michel Joseph na Ndela Maxime ngai kumbu na ngai Edi Isango.